Вітаю, це подкаст «Токі Шо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною мій колега Олег Савичок. Привіт, Олеже.
Привіт, Марія.
Сьогодні останній випуск «Окі Шо», в якому бере участь Олег Савичук. Тому, Олеже, викладешся сьогодні по максимуму для наших слухачів. І сьогодні будемо говорити про те, чи все гаразд з законопроєктом про легалізацію канабісу, який ухвалили нардепи, чи правда, що парламент може ухвалити законопроєкт, який вигідний корупціонерам, і як нардепи організовують роботу парламентських комітетів у дивний спосіб. Звучить не дуже цікаво, але Олег пообіцяв, що буде весело. Але перед тим я прорекламую наш спеціальний ексклюзивний випуск «Окі Шо», який вже доступний на нашому Патреоні у відеоверсії. Ми його записали разом з Олегом та з Олегом Рибачуком. Це голова нашої організації та колишній віце-прем'єр з європейської інтеграції. Взагалі дуже цікавий і харизматичний мужчина, тому я рекомендую цей випуск. Ми поговорили там про НАТО, про саміт НАТО, який відбувався нещодавно, чого НАТО не взяло нас, не запросило нас, щоб захистити нас від Росії, хоча так робили з деякими країнами, і які помилки наша влада раніше робила щодо вступу НАТО, чи не робить їх знову. Загалом дуже багато цікавого поговорили в цьому випуску. Я раджу підписатись на наш Патреон, заплатити там для нас гроші, щоб підтримати нас і послухати. Отже, поїхали. Продовж тижня я бачила дуже багато дописів від різних військових, активістів, журналістів та небайдужих людей про легалізацію медичного канабісу, в яких ці люди закликали нардепів підтримати законопроєкт про цю легалізацію. Я насправді з великим інтересом слідкувала за цією історією, тому що ми якраз говоримо часто в подкасті, що Фейсбук – це прекрасний інструмент для народовладдя, і нардепи чуйно реагують на дописи в Фейсбуці. І зрештою, цей інструмент спрацював. Нардепи таки ухвалили законопроєкт в першому читанні. Разом з тим, я вже бачила негативні коментарі, до яких ми ще повернемося трошки пізніше, щодо суті цього законопроєкту, що, мовляв, він не розв'язує проблему, і це не зовсім те, що очікували люди від цього законопроєкту. Олеже, розкажи, що ж саме ухвалили нардепи?
Насправді є дуже багато скарг, як з одного боку, так і з іншого. Ніхто каже, що дозволяють все, що тільки можна, що там можна буде курити, крутити косяки на полі, і за це не буде жодної відповідальності. З іншого боку, їм опонують інші люди, які кажуть, що законопроект насправді нічого особливо не змінює, і замість того, щоб запроваджувати справжню легалізацію медичного канабісу, він просто імітує діяльність і на факту ні на що не впливає. По тому, що я бачу у законопроекті, то є певні зрушення, скажімо так, легалізується виробництво і культивування рослини канабіс для подальших наукових та медичних досліджень, дозволяється навіть носіння собою канабісу, але в межах визначених лікарем, який тобі дає там рецепт. Також лікарям дозволяють видавати рецепт, щоб пацієнти могли споживати медичний канабіс. Ну, тобто такі дуже точкові, але важливі, як на мене, дуже цікаві речі. З одного боку, недостатні, оскільки я особисто очікував побачити трошки інше. Я очікував побачити там ледь чи не повну декриміналізацію або якісь інші зрушення конкретно в тому напрямку, тому що в чинному законі є дуже багато норм, які стосуються різного типу наркотичних засобів, які поділяються там на які повністю заборонені, які частково дозволені. Кожна така табличка може бути знайома громадянам і, в принципі, зацікавленим людям, які були політично активні в часи Віктора Януковича, оскільки тоді поширеною практикою було, коли поліцейські могли підійти до тебе десь там на Хрещатику і сказати: «Ой-ой, я бачу, що в тебе наркотики, а ну давай проведемо обшук». Проводять обшук і хопа, знаходять 5 грам якраз коноплі, а це та межа, яка вже вважається злочином. І тоді, звичайно, було дуже невесело, і тоді, насправді, було дуже багато скарг на тему того, що сама держава, сама поліція маніпулювала ринок незаконний і, скажімо так, наркотичних речовин, і держава не хотіла ділитися цим ринком з кимось іншим.
До речі, Тарас Ратушний, співзасновник Маршу свободи за реформи державної політики щодо наркотиків, не погоджується навіть з таким твоїм стриманим оптимізмом з приводу цього законопроєкту. Він каже, що не розуміє, чому організації закликали нартепів голосувати за нього в такому вигляді, оскільки його переписали таким чином, щоб медичний канабіс лишився тільки в назві документу, а по суті його використання було неможливим. А він вважає, що зараз документ передбачає доступ пацієнтів лише до імпортних ліків синтетичного походження. А наукові дослідження в Україні також залишаються юридично неможливими і при цьому дозволяють вирощувати в країні канабіс, але лише з метою експорту в ті країни, де існує його переробне виробництво. І я бачила, що нардепи, які лобіюють цей законопроєкт, там писали дуже щасливі дописи після голосування, що вони супер задоволені, що вдалося назбирати голосів. І я цілком їм вірю, але мене непокоїть, що якщо в законопроєкті справді є ось такі недоліки, за нього проголосували вже в першому читанні, чому так сталося?
Ну, по-перше, слід розуміти, що законопроект в першому читанні – це не є кінцева редакція, тобто можна її підрихтувати, дописати, наново переписати проект закону і потім ухвалити його на засіданні Верховної Ради. Тобто те, що ухвалили, це лише є певна рамка для народних депутатів і для подальшої роботи. Тут слід наголосити, що основний законопроект подали саме представники уряду. І здавалося б, що це мав би бути максимально злагоджений, максимально напрацьований законопроект, до якого не мало бути питань з приводу того, що ви імітуєте діяльність, а по факту нічого не відбувається. Тобто це ось звинувачення від пана Тараса, можливо, і актуальне, бо в першій редакції, яку оприлюднювали, було все ж таки значно більше послаблень в контексті використання медичного канабісу. Але далі все залежить від роботи народних депутатів. Тому, в принципі, взагалом, я погоджувався б з стриманим оптимізмом з приводу цього законопроекту, бо в подальшому громадські організації, в принципі громадянське суспільство, народні депутати, комітети, представники уряду, представники президента, якісь там, навіть, не знаю, органи місцевого самоврядування, слідчі, поліцейські, можуть бути залучені до того, щоб напрацьовувати в подальшому цей законопроект до другого читання, і ми можемо його там навіть і не впізнати. Але так само слід розуміти, що ухвалення законопроекту в першому читанні не означає, що його ухвалять в другому. Тобто це оптимізм багатьох людей, які кажуть, що головне, що справа почалась, справа пішла, раніше це навіть не те, що не голосували, якщо голосували, то провалювали, тепер ухвалили в першому читанні, мовляв, це величезна перемога. Так, але насправді досить часто тактика парламенту і окремих народних депутатів полягає в тому, щоб проголосувати якийсь дуже популярний законопроект в першому читанні, а далі його нема. Ну, тобто, взяли, за нього забули, зато якийсь там певний свій піар отримали. От, наприклад, було з правом на цивільну зброю. Ну, хвилили його в першому читанні ще напередодні вторгнення, з того часу про нього ніхто і не чув. Тому тут треба бити не лише на те, щоб була адекватна редакція в другому читанні, але й за те, щоб цю редакцію в другому читанні поставили взагалі на голосування.
Тому треба продовжувати писати дописи і слідкувати за цією історією, але все одно мене непокоїть, що от якщо в законопроєкті справді є такі проблеми і він, по суті, не розв'язує те питання, яке мав би, що за нього проголосували, типу люди, яких ми обрали, щоб вони голосували за корисні для нас рішення. От мені цікаво, чому так стається. Наприклад, вчора я записувала інтерв'ю з Йосифом Зісельсом, говорили про єврейську громаду в Україні, про закон про нацменшини. Він дуже критикував цей закон і казав, що він дуже непрофесійно написаний, там, починаючи від слова «національні спільноти», словосполучення, якого, в принципі, немає в законодавстві, не зрозуміло, звідки воно взялося, і так далі. І от мені видається, що якщо влада не розбирається в чомусь, вона має більше залучати експертів, щоб там вже в першому і другому читанні ми отримували справді якісні законопроєкти, які розв'язують ті проблеми, які мали би.
І тобто, хочеш сказати, що проект по канабісу має такі ж самі проблеми?
Я не знаю, чи він має такі самі проблеми. Ну, тобто, я послухала думку пана Тараса, і я не маю, що заперечити. Тобто, якщо люди насправді вивчали це питання і бачать такі недоліки, то ну, в мене насправді є питання, а чого голосували за цей законопроєкт, якщо він має так багато проблем?
Ну, по-перше, можливо, тому що іншої редакції ніхто її не пропонував. І це найкраще, що можна було запропонувати на той момент. По-друге, якщо говорити конкретно про цей законопроект, то що стосується медичного канабісу, то його все ж таки напрацьовував уряд, а саме Міністерство охорони здоров'я. Коли вони пройшли всі кола погоджень, а відбувається це страшно мрудно і страшно довго, коли одне міністерство надсилає проект закону до всіх інших міністерств, вони дають йому 500 тисяч відгуків, потім вони це імплементують, потім вони знову надсилають це на інші міністерства кінцевий текст, потім мали б, по ідеї, проводитися публічне обговорення з залученням експертів. Так що конкретно в цьому законопроекті, я думаю, приблизно така процедура і була. Тобто людей залучали, експертів залучали, купа людей писали цей законопроект, і відповідно це є, ну, та зважена версія, в лапках зважена, на яку міг погодитися уряд, коли він вносив відповідний законопроект до Верховної Ради. Оскільки, як правило, якщо міністерство якесь хоче внести свій власний проект і не погоджувати його з іншим міністерством, вони роблять це через народних депутатів. Там, мовляв, підготували щось, звернули там до якогось там керівника фракції, заступника керівника фракції, або до кількох народних депутатів, до групи там, пропонують їм підписати і подати так, щоб не проходити всі ці кола пекла. Так, насправді, набагато швидше і вигідніше в плані затрачених сил. Тому в даному випадку я б швидше з тобою не погодився, бо, на мою думку, все ж таки, якщо уряд подав цей законопроект, означає, якісь обговорення, погодження були.
Окей, тоді будемо сподіватися, що все-таки до другого читання законопроєкт змінять в гарну сторону. Але ще одне є питання в цьому блоці. В мене з приводу фракції «Батьківщина», тому що з цієї фракції лише одна людина підтримала цей законопроєкт в першому читанні – це Альона Шкрум. Всі решта депутатів цього не зробили. Коли я послухала звернення Юлії Тимошенко – то я зрозуміла, що це не через те, що ці нардепи бачать ці недоліки в законопроєкті, хочуть дуже їх виправити, щоб законопроєкт розв'язував нашу проблему. Давайте послухаємо уривок, тому що в ньому прекрасне все.
Є одна така країна, яка це робить без обмежень. Це Колумбія. Так у нас що? Буде європейська Колумбія замість України? Я просто хочу знати, хто проплатив цей закон. Хто проплачує зараз інформаційну кампанію по протягуванню цього закону? Хочеться знати імена. А тепер давайте подивимося на наслідки. Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону утримати використання марихуани виключно в медичних цілях. Це практично все охоплююче вирощування марихуани в Україні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк.
Я взагалі послухала кілька уривків цього звернення, все не осилила. Юлія Володимирівна дуже відверто маніпулює словом «канабіс», хоча медичний канабіс – це трохи інше поняття. Мені цікаво, навіщо вона це робить.
Ну, можливо, через те, що в неї виборці, принаймні частина, це люди, які, ймовірно, виступають проти легалізації певних наркотиків. Але, звичайно, є певна маніпуляція в тому контексті, що медичний канабіс – це все ж таки не мав би бути наркотик. Тобто, оскільки те, що я знаю, то медичний канабіс, він не створює тобі якогось наркотичного ефекту, тобто тріпу там якогось, чи величезного задоволення, чи нестримного сміху в тебе немає. Він просто тебе заспокоює. І я бачив наукові дослідження, бачив купу відео, де люди з Альцгеймером приймали медичний канабіс. Вони після цього не сміялися, там не їли солодкі, не заїдали там чимось, а просто, ну, їх переставало трусити, і з ними можна було вести нормальний діалог, вони могли нормально споживати їжу, з чим насправді досить часто є проблеми. Тому в даному випадку абсолютно очевидна маніпуляція і знак рівно між наркотичними засобами і засобами, які направлені просто на заспокоєння людини, на позбавлення її болю, чого насправді, як правило, медичний канабіс і застосовується.
Я також побачила, що нардепи від фракції «Батьківщина» подали свій альтернативний законопроєкт про медичний канабіс, загалом про канабіс. Вони пропонують винести питання вирощування виробництва канабісу на референдум. Як тобі таке, Олеже?
Ну, там пропонується, щоб на референдумі вирішувалося питання, які не стосуються саме медичного канабісу, мовляв, медичний має працювати, а от все інше тільки через референдум. І, як на мене, це дуже такий цікавий юридичний кейс, оскільки я не впевнений, що навіть якщо за нього проголосують, що він буде діяти. От умовно, приймають цей проект «Батьківщини» і приймають одночасно проект по медичному канабісу. Як воно має співвідноситись, як воно має працювати? Тобто, чи обіцянка в законі провести референдум з цього питання і реально зобов'язує що-небудь робити? Тобто, це такий дуже цікавий юридичний казус, і я не знаю, насправді, як його оцінити більш ніж, як, що це знову черговий приклад такого дуже голого, тупого популізму.
Принаймні, це весело. Ми внесли трошки радості і чогось кумедного для наших слухачів цей подкаст. Я побачила на сайті Центру протидії корупції публікацію з таким заголовком. Нардепи хочуть декриміналізувати сотні корупційних справ, включно з схемами «Роттердам Плюс» та «В Укрнафті», і дозволили красти відбудові та закупівлях. Олеже, це правда? Навіщо нардепи таке роблять?
Ну, наразі ми обговорюємо законопроект, який ухвалили в першому читанні, і вже до нього є готова порівняльна таблиця до другого, тобто його можуть ухвалити на найближчому пленарному засіданні. Він стосується виправлень нелогічностей, помилок, нечіткостей, скажімо, в кримінальному кодексі. І загалом в цій частині він доволі гарний, оскільки, ну, як на мене, це не дуже нормально, коли в тебе є лише не центральний закон всієї кримінальної юстиції, всього кримінального права, а там раз нелогічність, два нелогічність, там помилка, і взагалі частина статей визнані неконституційними, а досі в тексті кодексу є. До тексту законопроекту подали правку номер 16 народного депутат Мамка, де він пропонує, щоб у злочині зловживання владою або службовим становищем не вважалися злочином випадки, коли службова особа вчиняє правопорушення на користь третіх осіб, і також, щоб шкодою могли вважатися лише справжні чіткі матеріальні збитки. І, власне, в цьому є основна проблема, саме стосовно цієї правки все обговорення і почалося, оскільки дуже багато справ базується саме на тому, що неможливо довести якісь корупційні ризики, корупційні чинники, що, мовляв, хтось взяв гроші і там, умовно, працював на Коломойського, Ахметова, там якихось інших олігархів. Зато якось можна це пов'язати, що вони ухвалювали якісь рішення, які могли вплинути на інтереси третіх людей. От, наприклад, якщо ми говоримо про Роттердам Плюс, то там якихось чітких грошей начебто ніхто нікому не давав, але при цьому саме рішення ухвалювалося в інтересах Ріната Ахметова. Або по Роману Насірову аналогічно, що він приймав рішення в інтересах інших олігархів. Але при цьому гроші ніхто начебто нікому не давав. Ось, це те, про що каже Центр протидії корупції, що вся справа базується на тому, що от є от такий склад злочину, і, відповідно, мають притягнути відповідальності саме за цей злочин. Там Роман Насірєва, членів НКРЕКП, посадовців «Укрнафти» і так далі, тому подібне. З іншого боку, їм опонують практикуючі адвокати, які вказують, що все ж таки до статті і до практики НАБУ, САП, Вищого антикорупційного суду є певні питання. По-перше, стосуються вони того, як саме НАБУ і САП рахують збитки і кваліфікують дії того чи іншого чиновника за відповідною статтею Кримінального кодексу. Принаймні, вони вказують, що НАБУ і САП, як правило, можуть робити так. Тобто є якийсь чиновник, який проводить державні закупівлі, нижче ринку, вище ринку, ніж воно може бути. І потім НАБУ приходить і каже, ага, а на ринку можна було купити там, умовно, в два рази дешевше. І оскільки, ну, немає якогось корупційного діяння, тобто ми не бачимо, що хтось кому передавав гроші, але при цьому ми бачимо ймовірні втрати для бюджету, хоп-хоп, 1 плюс 1 дорівнює 2, і начебто склад злочину є. Але з іншого боку, практикуючі адвокати кажуть, що, по-перше, це неправильний підхід до розуміння концепту опущеної вигоди, мовляв, ти міг зберегти гроші бюджету і витратити їх менше. По-друге, НАБУ в даному випадку виступає начебто як регулятор ринку, який які розсилає органам державної влади і бізнесу рамки свої обрахування, як має працювати ринок, попри те, що НБУ таким регулятором не є. Також вони скаржаться на те, що у Вищого антикорупційного суду є дуже суперечлива практика з цього питання, оскільки з одного боку вони можуть ухвалити рішення і вказати, що, мовляв, оця ось концепт опущеної вигоди – це трошки інше питання, і воно тут не має враховуватися, і, відповідно, не беруть це якось до розгляду справи. А інші судді кажуть, гаразд, але давайте порахуємо, чи дійсно можна було в той момент на ринку набути ті от майно, там, скажімо, послуги за тою ціною, за якою вказує НБУ. І, відповідно, в одному випадку вони дозволяють використання такої логіки, в іншому випадку вони не дозволяють. І тому воно якось, типу, виходить нелогічно.
Ну, але все одно, якщо це поки на це звернуло увагу, то є якась проблема і є якісь ризики, як їх розв'язати?
Ну, по-перше, самі практикуючі адвокати вказують, що проблема, ймовірно, не у самій статті Кримінального кодексу, як у практиці слідчого органу, прокуратури і суду. Мовляв, якщо практика була однозначна, то питань було б значно менше, і народні депутати не мали б змінювати тексти законів, оскільки, як я вже казав, то практика є різна. І саме в цьому полягають основні скарги практикуючих адвокатів. По-друге, саму правку комітет розглянув і відхилив.
А чому ми говоримо про неї тоді?
Ми говоримо і про неї, тому що розгляд комітетом правок не означає, що потім її не можна буде поставити на голосування у стінах Верховної Ради. Тобто, як це відбувається? Ставиться законопроект на голосування в другому читанні, і далі народні депутати ставлять на повторне голосування там частину правок або на підтримку свої якісь конкретні правки. В даному випадку може бути таке, що народний депутат Мамка просто поставить на підтвердження свою правку і за неї проголосують, навіть попри те, що комітет проголосував проти. Це абсолютно стандартна практика, і я б сказав, що вона нормальна, тому що комітет не має вирішувати за парламентську більшість, за народних депутатів, як мають вони голосувати і в якій редакції вони мають голосувати той чи інший законопроект. Тому ризик, скажімо, ухвалення цієї правки все одно лишається. На мою думку, є до неї зауваження, і можна було б виписати її краще. З іншого боку, є питання, в принципі, до роботи окремих чиновників в Україні, в різних органах державної влади. І якщо б вони діяли так, як законодавець колись визначив, то, в принципі, необхідності змінювати закони таким чином, точково, там, коли ніхто не бачить, шляхом внесення правок до другого читання, ніхто б не мав би.
Тобто, загалом, от поговоримо ще про роль комітету тут, і потім пройдемо до нашого наступного блоку, який теж стосується парламентських комітетів. Комітет дає якусь консультацію, я правильно розумію?
Комітет розглядає законопроект, який Верховна Рада ухвалила в цілому, розглядає правки народних депутатів, які можуть покращити, погіршити, змінити редакцію самого законопроекту, і ухвалює рішення, там умовно одну правку ухвалити, іншу правку відхилити, одну правку там врахувати частково, і в кінці секретаріат комітету за наслідками розгляду на засіданні самого комітету формує текст законопроекту. Надалі він вноситься в залу, де депутати можуть проголосувати, прочитати, що вони там понаписували в тому комітеті. І там, скажімо, одну правку умовно відхилити, яку комітет прийняв, а іншу правку, яку комітет відхилив, навпаки, прийняти. Насправді це теж дуже поширена практика, коли комітет відхиляє правки, а Верховна Рада голосує. Таким чином у нас насправді попадали в законодавство дуже багато поганих рішень, дуже багато поганих ініціатив, оскільки проконтролювати конкретно таке голосування дуже важко.
Тоді дивна насправді процедура, якщо вона шкодить результаті.
Ні, вона не шкодить, просто тут питання суспільного контролю над роботою інституції, те, наскільки люди впливають на роботу народних депутатів. Якщо то, умовно, років 50 назад, не будемо говорити там про УРСР, а будемо говорити про, скажімо, британський парламент. Суспільний контроль був значно менший, оскільки не було соціальних мереж, оскільки не було можливості безпосередньо поспілкуватися отак от сьогодні ввечері я прийшов додому, відкрив інтернет і написав там особисті повідомлення якомусь народному депутату з парламентської більшості і висказав йому своє невдоволення з приводу тої чи іншої ініціативи. Зараз цей от зв'язок значно сильніший мав би бути, але оскільки у нас триває війна після широкомасштабного вторгнення, яка значно більше загострилась, і питання безпеки так само загострилось, то публічність парламенту дуже сильно впала. І донести до народних депутатів позицію з приводу тої чи іншої ініціативи, тої чи іншої правки стало майже неможливо. Тому інститут суспільного контролю зараз майже не працює, тому можна голосувати все, що завгодно. Хоча при цьому в минулому скликанні так само поширеною практикою було, коли люди протестують, громадські організації протестують, своїх представників відправляють на засідання комітету, де вони кажуть, що не можна голосувати те чи інше, а в кінці кінців все одно голосують. Тому що така воля парламенту, тому що так воно працює.
Лишається зберігати інституційну пам'ять і пам'ятати про всі ці випадки на наступних виборах. Продовжуємо говорити про парламентські комітети. Олежа, побачила в тебе в дайджесті рішення про те, що нардепи продовжили особливий порядок роботи парламентських комітетів. Мені не зовсім зрозуміло, що це за порядок і для чого він взагалі потрібен.
Особливості полягають в тому, що комітети працюють віддалено, тобто вони не мають зустрічатися і проводити засідання, кликати всіх народних депутатів в будинок комітетів парламенту. Як правило, такі от засідання останній час відбуваються віддалено, прописаний порядок голосування, порядок підрахунку голосів. Ну, в принципі, ти сама могла бачити по новинах, по телебаченню, як це відбувається. То, умовно, є Zoom, купа людей під'єднується, голосують підніманням рук, і все, рішення якесь там прийнято, правка ухвалена, так далі, тому подібне. В принципі, це має сенс, оскільки конкретно зараз в умовах війни проводити наочні засідання комітетів, коли є можливість проводити віддалено, я думаю, що значно більше сенсу все ж таки проводити віддалено, оскільки безпекові моменти, оскільки так як мінімум швидше працюється, оскільки багато народних депутатів не можуть брати участь у засіданні, скажімо, ті, які задіяні в відсічі збройній агресії, або ті, які беруть участь у якихось українських делегаціях за кордон. Тому, в принципі, в цих особливостях поки що, принаймні на час війни, є сенс.
Ну і, мабуть, ще в ковідні часи нардепи навчилися це робити, коли теж не було змоги часто збиратися.
Саме так. Першочергово ці правки, ці зміни до закону про комітети Верховної Ради були запроваджені в часи коронавірусу, і тоді так само це мало сенс, оскільки купа людей хворіли щодня, принаймні по тому, що ми бачили по інфографіці, яку скидували Міністерство охорони здоров'я. І поширювати пандемію таким от чином, коли люди просто зустрічаються і, скажімо, розглядають законопроекти, можливо, було не на часі. Тому, так, якраз в коронавірусні часи ця правка, ці зміни почали працювати.
Отже, все добре з цим рішенням. Нардепи просто продовжили термін цього порядку і все окей?
Так, насправді це мало б сенс, оскільки відповідно до редакції, яка була донедавна, то ці ось особливості мали діяти на час коронавірусу, і коли Кабмін оголошує про закінчення коронавірусу, вони мали втрачати чинність. І саме в цьому є найбільша проблема, оскільки треба дуже сильно дивитися за датами, коли ухвалювали це рішення. Втратив чинність карантин в останній день червня о 24 годині 00 хвилин. Тобто вже 1 липня коронавірусу не було, а отже, мається на увазі, коронавірус був, але не було коронавірусного карантину. Але законопроект, який продовжував дію особливостей роботи комітетів на час воєнного стану, зареєстрували 29 червня, проголосували 30 червня і підписали, віддали в друк 1 липня, а набрав чинності 2 липня. Тобто, як мінімум 2 дні різниці між тим моментом, коли припинився карантин, і тим, коли продовжили дію відповідних норм. Що це означає? Що на момент, коли вносили ці зміни про продовження особливостей роботи комітетів на час воєнного стану, відповідних змін вже не було куди вносити. Ну, тобто це як, наприклад, ти хочеш насипати сіль в сільничку, але в тебе немає сільнички, і ти просто сипеш її невідомо куди. Оце от абсолютно пряма аналогія, як воно мало б відбуватися у українському праві, українському законодавстві. Ці норми втратили чинність, їх вже нема, їх не існує, в них неможливо внести зміни, тому що вони вже не існують. Народні депутати і апарат Верховної Ради зробили інакше. Вони зробили вигляд, наче норми діють, наче ми їх змінили, і вони начебто працюють. І, ну, попри те, що це викликає дуже багато питань з приводу того, а чим ви, в принципі, займалися, чому ви раніше не внесли ці зміни, виникає також питання з приводу того, а чи так можна, в принципі, робити.
І чи буде діяти цей закон, якщо немає норм?
Ну, вони не мали б діяти, але апарат Верховної Ради зробив вигляд, що вони насправді діють. І якщо зайти в закон про комітети Верховної Ради, то там у цих от проколів, про які я розказую, ну, там нічого нема про це. Просто змінили карантин на воєнний стан. Але при цьому так робити не можна, оскільки так можна фактично маніпулювати, зловживати, вносити зміни в закони, які втратили чинність, ну, самим якщо Верховна Рада сама ухвалила такі рішення, або в закони, які визнані неконституційними, умовно, проголосував Конституційний суд, визнав неконституційним закон про регіональні мови Ківалова-Колесніченка, а ми в нього зміни пихаємо, попри те, що він не працює, і робимо вигляд, наче він працює. Тобто це питання про правову визначеність, в першу чергу, що працює, як таке може бути. Воно втратило чинність, ви кажете, що воно не втратило чинність, ну, визначтесь. А по-друге, це питання зловживань, які можуть бути в будь-якому випадку, насправді вони були вже. Я сам пам'ятаю, коли тільки починався коронавірус, коли проголосували карантин і всі сиділи вдома, ті от перші кілька тижнів, коли взагалі нікого нікуди не випускали. Проголосували тоді особливості полегшення для бізнесу по сплаті податків, і там були приколи по оренді, де писалося, що на час коронавірусу, на час карантину за оренду можна не сплачувати. І я дуже сильно здивувався цьому, тому що, як ви собі це уявляєте, як бізнесу по оренді працювати. Але при цьому той текст, який проголосували народні депутати, і той текст, який публікували на сайті Верховної Ради, різнився, тому що на сайті Верховної Ради цього вже не було. І тут може бути абсолютно так само. Тобто ці зловживання з текстами законопроектів насправді мають дуже великі ризики і дуже великі можливості у випадку, якщо такі от моменти не пресікати.
А розкажи тоді, як треба було віддалі це зробити?
Віддалі воно мало виглядати так. Ви вже бачите, що ви не встигаєте. Ви бачите, що карантин закінчується, а по тому, щоб проголосувати, опублікувати і закон набрав чинності, у вас тупо не вистачає часу. Замість того, щоб зловживати, там придумувати якісь складні формули, просто подайте ті самі особливості в іншій редакції, чисто новим законом, додайте їх так, як воно було і написано. Навіть якщо це буде дуже тупо звучати і дуже тупо виглядати, мовляв, ну, ми ж побачимо, що аналогічні норми були, вони втратили чинність, а ви додаєте тупо те ж саме. Але при цьому чисто з правової точки зору, з точки зору нормопроєктування, лише так і можна було робити.
Дуже дякую тобі за ці пояснення, Олеже. Було надзвичайно цікаво поспілкуватися. Я думаю, що слухачам теж, і вони за тобою сумуватимуть. І я теж. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Олег Савичук. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. А також на Ютубі є відеоверсія нашого подкасту, яку монтує Сашко Кохан, за що ми йому теж дуже вдячні. Нас можна також послухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки та подяки Олегу за його працю, а також запитання, на які вже відповість Оксана в наступних випусках. Дякуємо також всім патронам і патронкам, які нас підтримують, і закликаємо підписуватись на наш Patreon та слухати спецвипуск з Олегом Рибачуком. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.